نیزنی نوگراد آبلاستان دیوشلی بر آواده تا خوی حضالغی ادارستنگ اونگن نواتران ایوان ایوان گولوف قطی یادو گرنیر. 45 یاشته ورگی ایوان گولوف 20 یل لاب تا خوی سخت سوال بیشلیبتر. یونه اول اینی کنترال لقدان چخب بو تا خوی سمشلاب گلین آدو ولین تاخت داردن اویدنون اجیر دیگنه آیدیر. Янғының ұзыйындығы 3-4 километр, ялын асманы өтерліп 35-40 метрі бар яр. Өзіңіз бір көзіңіні өтіріп көрін. Ол чалт тегөреге яйры яр. Оннан қашып құтылар ялы дәл. Шейлі чалт әрелі яр өлейін асыл тоқтадып болан оқ дейіп Иван Голов айт яр.
Там пожарна машина, которая стояли, они туда развернулись и эвакуировали.
Совет дәуіріне Иван Голов ялы юрдың 775 миллион гектарлық тұқойны қорыян 70 мүн тәуіріге сақшы барды. Тұқойшылық қозылығының бейлекі 200 мүн ешкәрі білін бірлікті бұлар янғының өңініне қайдығысыз күйіш болып тұрыярды. Йөне тұқойшылық қызматтарының дүйбінден үйткөділмегі 50-ден йоқыры адамын башына етіп, өйлері, мүңлөртсе гектарлық ағашлары күледіп сауырын оғдың өңініне орсетін тұқойларыны қорығысыз қойды. Юрдың хәдір қалын асанлы тұқой сақшыларының бейлі Иван Голов яғдайы ярамарлаштыран барха мөжеян хоғыр өе күйішлі елді ер.
Поднялся сильный ветер, и вся эта ситуация с тушением лесных пожаров вышла из-под контроля.
Күйішлі ел тұрып яғдайы контроллықтан шықты. От дивари думлы душа херекеде доғрады. Ол бұйары гөніксе ел оны башқа оғра сауды дейіп Иван Голов белді ер.
Она ходила по всему району.
Тоқтадардың күйішлі янған арттығы чәем адамларың хүкімеді болан қахары күйжейер. Олар хүкімеді янғына қаршы көреше қой берілген серіштәні кемелдендікті, тәді чықаран қануыны білен яғдайы әрбеттестірендікті айыплайар. Алексей Ярошенко орсетті Greenpeace-ің тұқойшылық бойынша эксперті. Ол тәді қанун, совет дәуіріне елі қойдың тұқойы қорымы системасыны бір дарбада бүтінлей дарғатты. Сақшыларың саныны 75% қолай адалдып, оларың еріне едәрі ешгерлеріні кетірді. Олар хем нәтижелі ешләп білен оқты ер.
Лесников больше нет в старом понимании этого слова. То есть вот людей, которые охраняют леса непосредственно.
Сөзің өңкі маңысынна тұқой сақшысы. Бұрдат болса, шол ерді болып та тұқойы қорыян сақшы инни йоқ. Бұ адамдар инни дүйбіннен йоқ. Йөне тұқой хозылығы едарасынна ештеян адамлар бар. Олар вақтал-вақтал тұқойды болып анкета долдыр ярлар. Яда шолар ялы бейлекі қағыз ешлеріне едерлер. Шейрелікті тұқой қорықсыз. Кешен 3 жыл ярымда еділен ішші дейіп Ярошенко айдия.
Занимается бюрократией. Поэтому лес сейчас без охраны. Вот уже, соответственно, 3,5 года.
Тұқойшылық бары дәкі тәді қанун соңғы үлілерді көп танқиттанны. Бұ қануна қол шекен хем шол уақытқи президент Владимир Путин. Moscow News газетінің сияса сеншісі Юлия Латинина астынна бұ трагедия жоғапкер бірже бюрократ бар. Ол хем Путиннің өзі. Бұ тәді тұқой қануынына 2007 жылда қол шекен шол дейіп келді. Аналитчі Евгений Волкем Кремль янғына нәбі үшін бейлі таярсықсыз болып тұр дейін сұрау берер.
Не секрет, что и торфяные пожары, и лесные пожары – это традиционно.
Кызгын хаваның орсетті торф янғынына, тұқы янғынына кетіргендігі орлар сүйіл бәрі білінеңдәд. Бұй өрді бір қарашылмадық дәт йоқ. Онсон томыз ысы болжық дейіп үңінін айдыланна, нәм үшін керекли чәрелер көрліп, халқа хауплы яғдай барыда мағлумат берілмәндір дейін соруғдыр ә дейіп волқайдияр.